izvukao je težak zlatan časovnik iz džepa prsluka. 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ništa
ne znam.
Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekad.
Dekad. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Upitam ga, gospodaru, viđu da ćete umrijeti, nego što ću ja sad? A on se uspravi i sjedne na postelju, pa mi počne govoriti. Ja ti sad ne mogu pomoći ništa, no ti ove najposljednje riječi od mene. Moli se Bogu i drž se Rusije. Nije neobično što je jedan vladika, Petar I. Petrović, na samrti savjetovao svom nasljedniku, Petru II. Petroviću, Njegošu, da se moli Bogu. Interesantan je drugi deo savjeta, da se u svojoj vladavini osloni na Rusiju. Reči Petra I. izražavale su sa jedne strane postojanje državotvorne svesti, iako Crna Gora u to vreme nije bila država i smatrana je u međunarodnim odnosima delom turske teritorije. A sa druge strane, put kojim treba ići u otelotvorenju te svesti. Petar II. Se celog života držao tog saveta. Pokazao je to već 2 godine kasnije u odgovoru Mehmedu Rešid Paši na njegov zahtev da prizna tursku vlast i da se ne uzda u pomoć Rusiji. Uradio je to sledećim rečima. Ako li pak digoste vojsku, to znadite dobro da Rusija neće nas tako ostaviti. I ako vi na nas napadnete, mi ćemo prinuđeni biti braniti našu slobodu i nezavisimost, koju su i naši prađedovi branili i mnogi žrtvom postali. Vladika Rade bio je svetovni i duhovni vladar, ali istovremeno i veliki pesnik i filozof romantičarskog duha. Snom je čovjek uspavan teškijem, u kom vidi strašna priviđenja, i jedva se opredijelit može da mu biće u njima ne spada. U vremenom i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata, prava sreća za kom vječno trči. On je ne zna mjere ni granice, što se više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelj. Ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu vršinu, mi smo luča tamom obuseta. Ovim njegoševim stihovima iz Luče mikrokozma, koja je objavljena 1845. godine, najavljujem našeg današnjeg gosta, a to je Milo Lompar, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Luča mikrokozma je, možemo reći, metafizičko-poetsko delo. Kako vi tumačite Njegoševu metafiziku?
Njegoševa pesnička tvorevina Luča mikrokozma nalazila se u zasenku kada je reč o prvobitnom prihvatanju Njegoša, jer je naša građanska nauka u posljednjim decenijama 19. veka snažno stavila u centar Gorski vijenac kao uzorno delo naše kulture. Do toga je došlo u sticaju različitih okolnosti. Velika umjetnička vrednost samog speva nije jedna od najmanje važnih. Ali bilo je važno i to što je u izvesnom smislu narastala građanska samosvest, koja je imala potrebu da se na temelju definicije nacionalnog samopotvrđivanja pronađe pa uzorno delo čitave kulture. S treće strane, Gorski vijenac reprezentuje epsku paradigmu. Epska paradigma je centralna paradigma srpske kulture i u nekom smislu prirodno je bilo da se posegne za tim delom. Tako su Svetislav Ulović, Pavle Popović ustoličili jednu tradiciju mišljenja o Gorskom vijencu koja se s razlogom produžavala kroz čitav 20. vek. Luča Mikrokozma nije bila posmatrana sa toliko pažnje, a nije bila toliko ni afirmisana. Smatrana je, pa se tako i govorilo, za epigonsko delo koje u izvesnom smislu ponavlja Miltonov Izgubljeni raj. Međutim, već u prvoj važnoj studiji o Luči Mikrokozma Nikolaj Velimirović 1911. godine, Religija Njegoševa, to je mladim Nikolaj Velimirović, on tada ima 30. godine i tu citira recimo Nietzschea, što je pokazatelj da je u duhovnim strujanjima Evrope tog trenutka, budući da Nietzscheovo delo oko 1910. 11. godine već biva izneto na evropski horizont i o njemu se prilično mnogo govori kod simbolista, dekadenata i svih umetnika pred Prvi svjetski rat. Dakle, već tu Nikolaj Velimirović naglašava neortodoksni karakter religijske tematike, odnosno ono što će na neki način biti važan problem za interpretatore Luče Mikrokozma, naime činjenicu da je u Luče Mikrokozma položena jedna verzija čovekovog udesa koja ne odgovara onome što bismo nazvali kanonskim učenjem. Činjenica da je Vladika napisao izvesnu vrstu nekanonske tvorevine je nešto što golica znati želju mnogih, ali u izvesnom smislu to delo je napisano kao pesničko delo. A pesnički pojam tog dela je nešto drugo od njegovog dogmatskog pojma. Važnu kariku u razumevanju Luče Mikrokozma dao je jedan veliki slavist, Nemac Alojz Maus, koji je napisao 1925. godine izvanrednu raspravu Njegoševa Luča Mikrokozma. On je tu dokazao da je reč o potpuno originalnom delu, ukazao je da ta ideja preegzistencijalnog greha, dakle greha koji je počinjen pre nego što je nastala zemlja, dakle greha koji je počinjen u stanju čistoga duha, dakle da ta ideja, koja je nekanonska ideja Luče Mikrokozma, po njegovom osjećanju stvari, može da se dovede u vezu sa Origenovom idejom, a Origen je bio mislilac koji je na jednom od vaseljenskih sabora odstranjen iz kanonskog učenja, i potom je počela velika tradicija tumačenja Luče Mikrokozma. To delo nije previše popularno, ali je imalo čitav niz izvanrednih interpretacija. Šmausova interpretacija ima kanonski vid. Potom su svi značajniji proučavaoci naše književne starine i uopšte proučavaoci književnosti imali nešto da dometnu u taj večiti razgovor ili u tu gozbu kada je reč o Luči Mikrokozma. Nikola Banašević je govorio o apokrifima. Pero Sljepčević o stvaranju sveta i slici Vasione u Luči Mikrokozma. Anica Savić-Rebac o kabali, o bogumilskim učenjima, o neortodoksnim, dakle, učenjima u Luči Mikrokozma. Njen učenik, Miron Flašar, i Janica Rebac i Miron Flašar su bili klasičari, klasični filolozi po struci, je doktorirao na tezi o Njegoševom pesničkom odnosu prema antici i on je takođe istraživao tragove različitih učenja kad je reč o Luči Mikrokozma. On je uspeo da dokaže sa vrlo velikom filološkom upornošću, jer je pregledao Njegoševu ličnu biblioteku, da je osnovno posredovanje bilo vezano za ruske klasicističke pesnike, jer ih je Njegoš nabavio i preko njih je dolazio u doticaj sa Platonovim učenjem. Platonovo učenje je u centru Luče Mikrokozma.
Da se vidi iz ovog stiha da je ljudska duša.
Jeste, to je i osnovna ideja vezana za duše je vezana za platonizam i za platonističko učenje i za njegovu, naravno, hrišćansku artikulaciju. I to je veliki doprinos, tome je pisala jako lepo Luče Mikrokozma i Isidora Sekulica, strogo književnog aspekta. To je dakle delo koje na izvestan način tematizuje metafizičko iskustvo. U svojoj knjizi Njegoševo pesništvo iz 2010. godine, koju je objavila Srpska književna zadruga, ja sam pažnju posvetio pitanju koje se meni činilo centralnim, a to je kako ćemo mi danas razumeti ideju duše u srcu Luče Mikrokozma. Zato što ideja duše je u izvesnom smislu napuštena filozofska ideja. Ona je na neki način pretrpela vrlo veliku kritiku još u 17. veku, onda u 18. veku takođe pod udarima prosvetiteljstva na neki način bila izložena destrukciji, da bi u pesničkoj mašti posljednji put kod romantičara, to je zanimljivo, odjeknula u celini iskustva, kod Wordsworta, tu imate pojam integralne, celovite duše. Onda se pojavljuju u nekim vezama sa nemačkom filozofijom pojam svetske duše. Dakle, ima, to je posljednji put da u poeziji postoji jedna slika moćne, velike duše. Potom ona doživljava kao i sam romantizam destrukciju već kod Bodlera, da bi pod kraj 19. veka od duše ostala samo senka, samo nešto što na neki način je natopljeno težinom i nasuprot osnovnom kretanju duše, dah, vetar ga gore, kod pesnika simboliste i dekadenata pod kraj 19. veka duša je vezana za nešto dole i za ono što je pa. Dakle, ideja duše je na neki način nesavremena ideja. I mene je interesovalo da li je moguće da savremeni čitalac komunicira sa Lučom Mikrokozma preko jedne ideje koju on nema u svom neposrednom emotivnom i saznajnom horizontu. I to sam pitanje posmatrao u horizontu savremenosti Luče Mikrokozma. Da li jedno tako nesavremeno delo, kao što je Luče Mikrokozma, ima nešto da kaže savremenom čitaocu? I u mom shvatanju stvari koje sam tamo izložio, ono ima da kaže na jedan veoma specifičan način, a to znači preko ideje slobode. Ja smatram da ideja duše i ono što bi se moglo vezati za nju, ima svoj korelat u Luče Mikrokozma sa transformacijama koje sloboda trpi u ovom delu. Da na izvestan način u Luče Mikrokozma postoji jedno kretanje slobode, da je on u vezi sa sataninom pobunom, koja je u tom smislu relevantna, ali da sa druge strane ono u vezi i sa jednom mističkom lestvicom koja ovo delo crtava. Dakle, po mom osjećanju stvari, Luče Mikrokozma se u pesničkoj imaginaciji pojavljuje kao prostorno kretanje. Dakle, vi imate jednu karakterističnu scenu gde se duša i pesnička duša uspinje ka nebeskim visinama da bi saznala za pravu uzrok svoga pada. To je Platonova ideja koju će kasnije gnostici koristiti jako mnogo, a gnostičko iskustvo za Njegoša je relevantno. Valja reći da je gnostičko iskustvo relevantno i za savremeno vreme. To je nešto što se obično stavlja u stranu, ali jedan od najuticajnijih filozofskih pravaca 20. veka, egzistencijalizam, nalazi se po uvidu Hansa Jonasa u bitnim korelacijama sa gnostičkim iskustvom. Na neki način egzistencijalističko iskustvo, mučnine, zadatosti, odvojenosti od autentičnog, dakle neautentičnog bivstvovanja, ima svoje korelate sa gnostičkim osjećanjem sveta. To je nešto što na neki način pokazuje da Luča Mikrokozma trpi izvesnu promenu u vremenu. I meni je bilo to zanimljivo. Kako jedno ljudsko ja, koje se na neki način prepoznaje, koje na neki način se oslobađa veza sa svojom neautentičnošću, usredsređuje se u sebi samom, odvaja se od spoljašnjosti, kreće dakle putem spiritualizacije, u isto vreme se pesnički, artikulacijono, jezički, ospoljava kroz prostorno kretanje, kroz vasionu. Dakle, to su dva pokreta, jedan prema unutra, koji se čini po meni da predstavlja nevidljivu putanju Luče Mikrokozma, zato što putanja spiritualizacije ne može da bude jezički artikulisana. Kada stignemo do jezika, kada kažemo ja, rekli smo ti, dakle, u izvesnom smislu smo podelili svet na subjekt i objekt, a ovo što ova duša koja ide putanjem duhovnog iskustva želi da otslika jeste upravo ideja mističkog jedinstva ili mističke unije. Tako da, ja sam Luču Mikrokozma razumio, dakle, prvenstveno kao mistički tekst. Znači, njeno metafizičko iskustvo ima svoju mističku i ima svoju jezičku dimenziju. I pokušao sam da otkrijem gde se tu nalaze šavovi i nabori, te dve dimenzije gde se one dotiču. Mislim da je Luča Mikrokozma u tom smislu jedna reprezentativna knjiga, jer ona polaže jedan zahtev koji deluje potpuno nesavremeno, ali u biti se može naći u korelaciji sa važnim filozofima 20. veka. Jer Luča Mikrokozma na neki način ispostavlja zahtev u mojoj interpretaciji da se problematizuje ideja slobode, ne u smislu što će se ona napustiti, nego u onom smislu u kom će se sloboda po sopstvenom odvijanju uputiti negde. I to je ključno pitanje. Gde će ovo ja, koje je stiglo do praga mističkog jedinstva, uputiti ovaj novi horizont slobode koji je osvojilo? Šta dakle učiniti sa slobodom? To je nešto što mi se učinilo važnim i ja sam tu video Njegoševo jedno mističko intuitivno priklanjanje jednoj ideji ličnoga Boga, koja u nekom smislu i sama trpi transformaciju.
Problem slobode nije neprisutan i u Gorskom vijencu. Što je čovjeka, mora biti čovjek. To su poznati stihovi iz Gorskog vijenca. Pa recite nam, koje su to filozofske refleksije o čovjeku i patriotizmu u tom delu?
Po mom osjećanju stvari, principijelna razlika između Luče Mikrokozma i Njegoševih pesama, lirskih pesama, i Gorskog vijenca i lažnog cara Šćepana Malog, znači s jedne strane su lirske pesme i Luča, s druge strane su ova dva istorijska dela, je u tome što u lirskim pesmama i Luče Mikrokozma se tematizuje odnos između ja i ti, gde je na mesto ovog ti Bog, dakle odnos koji je u nekom smislu vezan za čoveka kao pojedinca, kao na neki način jedinicu koja nije vezana za socijalnu ili za društvenu determinaciju. U Gorskom vijencu i u lažnom caru Šćepanu Malom stvari stoje drugačije. Tu je reč o čoveku koji je uronjen u svoju socijalnu, dakle društvenu, i u svoju istorijsku i u svoju političku stvarnost, gde se na mjestu onoga ti ne pojavljuje Bog, kao u Luči Mikrokozma, gde se čovek i duša upućuje Bogu, nego se pojavljuje drugi čovek. I sada je scena odjedanput postala složenija. Imate dakle odnos jednog čoveka sa drugim čovekom, ali imate odnos između čoveka i Boga, koji također postoji kao nevidljivi potekst samog Gorskog vijenca. To znači da je stvar komplikovanija i to se odvija u skladu s poetikom romantizma, gde se providencijalno, dakle čovek kao providencijalno biće, kao biće koje na neki način ispunjava nešto što se nekada zvalo sudbinom, susreće sa jednim iskustvom koje je bitno zemaljsko i čak sekularno. U romantizmu se odvija taj prelaz providencijalnosti u sekularnost. Taj susret providencijalnog i sekularnog, taj susret u izvesnom smislu klasičnog i modernog momenta čovekove sudbine. I to je Gorski vijenac. Dakle, Gorski vijenac je na neki način obeležava sudbinu metafizike unutar njene istorijske dimenzije. Dok Luča Mikrokozma ne. Ona postavlja čoveka u jednom odnosu sa transcendencijom i susret imanencije i transcendencije u njoj se odvija u samom čoveku. Ovdje se on odvija u svetu, a to znači pred licem drugog čoveka. U Gorskom vijencu je to posebno komplikovano zato što je to vezano za ideju drugog i u izvesnom smislu dovedeno je do klasičnog sudara, a to je dakle i s jedne strane ubistvo, a s druge strane drugi. Ta dakle ideja, taj sukob osnovnih sila u Gorskom vijencu je na najvećem stepenu intenziteta, na najvećoj jačini. Dakle, što je čovjek, taj prvi deo stiha, to kaže iguman Stefan, važan lik Gorskog vijenca, to kada bi preveli na smisao, značilo bi čovjek je ništa, on je nikakva malenost, ali s druge strane ima ovaj imperativ, a mora biti čovjek. Dakle, čovjek koji je slabost, mora biti nešto jače od slabosti. To je to antitetičko mišljenje Njegoševo u suprotnostima. Dakle, postoji izvestan imperativ nužnosti ili imperativ delanja. U Gorskom vijencu je taj imperativ vezan za načelo zajednice, ali je to načelo zajednice se još uvijek pojavljuje kao utemeljujuće načelo. I ja mislim, ako bih govorio u savremenim filozofskim kategorijama, da se u Gorskom vijencu konfrontiraju dve ideje koje imaju svoj značaj. S jedne strane to je ideja drugog, ja sam o tome pisao, a s druge strane to je ideja političkog jedinstva. Ideja političkog jedinstva je sama po sebi isključujuća, dok je ideja drugog sama po sebi može biti i uključujuća. Dakle, taj sukob u Gorskom, taj odnos između te dve ideje u Gorskom vijencu je tematizovan kao sukob. Ali bilo bi, stalo mi je da ovdje uvedem u igru lažnog cara Šćepana Malog. Vrlo malo uočeno Njegoševo delo, koje praktično obeležava prelazak u modernu situaciju. Jer vidite, ovako važan imperativni stih koji ste vi naveli, što je čovjek, a mora biti čovjek, ima u lažnom caru Šćepanu Malom vrlo važan herojski korelat. On glasi da svaki je rođen da pojednom umre, časti bruka žive do vijeka. To je herojski imperativ, to je Ahilov izbor. Suočen sa izborom da živi nepoznati dugo ili da ima kratak slavan život, Ahil je izabrao ovaj drugi, kratak slavan, i time obeležio zauvijek herojsku paradigmu. Čovjekovo prevazilaženje, to je ono što su Grci zvali agon, dakle prevazilaženje sopstvenih moći, tu je i hibris, dakle tu je i greh, i Ahil u izvjesnom smislu se pojavljuje u epskoj paradigmi Njegoševog svijeta. I pojavljuje se, vidite, u lažnom caru Šćepanu Malom. Ali u lažnom caru Šćepanu Malom se pojavljuje stih koji djeluje samo razumljivo, a ima duboku i razornu ideju. Budale su ljudi od starine, budale će ostati do vijeka. Dakle, čovjek je budala. To je centralna misao lažnog cara Šćepana Malog. Zadivljio je kako jedan pesnik kao Njegoš uspio da u tako kratkom roku, unutar istog polja, susreta providencijalnog i istorijskog, napiše dva u mnogo čemu suprotna dela. Jedno je lice, drugo je naličje. Klasični moment herojske situacije Gorski vijenac i klasičnu destrukciju herojke, odnosno bolje rečeno modernu destrukciju herojke lažnog cara Šćepana Malog. U Gorskom vijencu čovjek je herojski poziv, izbor, sa svom dramatičnošću tog izbora. U lažnom caru Šćepanu Malom čovjek je budala, a isti je svet, herojski nije on promijenio kulise. Ta unutrašnja destrukcija čovjekove pozicije je u izvjesnom smislu koračanje ka jednom modernom iskustvu. Nietzsche je zapisao da ako uopšte postoji nekakav bog, onda je izvjesno da je on zamislio čovjeka kao budalu da bi ga razveseljavao u njegovim dugim samoćama. Ta ideja o čovjeku kao budali, kao dakle u izvjesnom smislu zbog metafizike survanog u poziciju budalasosti, inače reč budala u lažnom caru Šćepanu Malom putuje kroz delo i pripada svim akterima, ja sam o tome pisao, dakle proverio sam, ne govorim na pamet, dakle svi akteri, i Turci, i Crnogorci, i patrijarh, i običan vojnik, svi oni u određenim kontekstima poprimaju i upotrebljava se reč koja ih označava kao budale. Svet postaje budalast. Tu, dakle, kad gledamo Gorski vijenac i kad gledamo Šćepana Malog, vidimo stari Šekspirovsko pozorište na izvestan način. Dakle, to putovanje oznaka kroz vreme i što je karakteristično, lažni car Šćepan Mali je manje optimistično delo od Gorskog vijenca. Gorski vijenac je prevashodno tragičko delo. A tragička dela i kad imaju svoj najgori ishod, ona svetoči čovjekovoj veličini. Jeste Edip stradao, ali Edip je jedna veličina čovjeka, mogu onaj moment kad je Okastas, koja shvata pre njega šta se dogodilo, mu kaže nemoj više da tragaš, a Edip kaže moram da znam, dakle pokazuje snagu i veličinu čovjeka. Jeste i Antigona stradala, ali Antigona je imperativ ljudske egzistencije, dakle u tragediji je sačuvana čovjekova veličina.
Dakle, ali time i moralitet, je tako?
Tako je,
ne ide bez moraliteta.
I moralitet i visoki poziv. A Beckett i Ionesco su to briljantno pokazali da komedija, i još apsurdna komedija, u stvari potpuno je mnogo više deprimirajuća od svake tragedije, jer je tu čovjek sveden ili na fiziologiju, kao što je kod njih, ili na neki način na apsolutnu budalu i na potpunu nevrednost, što se također dešava. Njegoš je ovom strukturom lažnog cara Štjepana Malog upravo ukazao na tu modernu intuiciju. Zato je Njeguš veliki pesnik. Jer on u svom delu, on je živio samo 38 godina, no on u svom delu spaja metafizičku dimenziju Luče Mikrokozma, prethodne epohe praktično, klasični momenat romantizma i moderni momenat čovjekove sudbine. Dakle, čovjek je dat u jednoj paleti koja gotovo da obuhvata totalitet njegovih mogućnosti. Što je bitno, naša kultura nije prepoznala lažnog cara Štjepana Malog. Zato što je to delo korozivno po osnovnu epsku paradigmu. Ona nije prepoznala ni Luče Mikrokozma. Prepoznali su je intelektualci kojima je tematika platonizma i problematika duše bila od važnosti. I naravno napisali izvanredne knjige o tome. Ali naša kultura je prevashodno epski strukturirana i ona je ovu lirsku i ovu modernu refleksiju Njegoša stavila u stranu. A to više svedoči o kulturi nego o samom pesniku. On je suviše veliki pesnik, dakle, u izvesnom smislu. Tako da mi se čini da ta njegova dinamika unutrašnje njegovog dela predstavlja poseban izazov za svakog tumača.
Da ubacimo još jedan element platonizma. Rekli smo da je Njegoš veliki pesnik. Možemo da dodamo da je i veliki filozof, ali bio je i vladar, svetovni vladar sa samo 17 godina, a nekoliko godina kasnije postao je i crkveni vladar, vladika. Da li na taj način Njegoš ostvario još jedan Platonov ideal, a to je da se ujedine u jednom čoveku vladar i filozof?
Pa sad taj čuveni Platonov ideal koji ni sam Platon nije ostvario, ako je suditi po njegovom iskustvu iz Sirakuze, dakle...
Platon nije uspio, da.
Da, i ima ona čuvena anegdota koju je opisivao Gadamer, da kad je Heidegger posle 9 mjeseci svog rektorata dao ostavku i sreo jednog svog kolegu u tramvaju ili tako negde, ovaj ga je pogledao i umjesto pozdrava rekao mu natrag iz Sirakuze. Dakle, otprilike odmičeš se od vlasti. Njegoš je bio vladar i kao vladar je bio doneo čitav niz teških odluka. Donosio odluke vezane za pogubljenje, progone i tako dalje. Dakle, vladao je čvrstom rukom jednog teokratskog vladara koji vlada jednom plemenskom zajednicom. On je upravo, on je tu plemensku zajednicu koliko toliko uputio na put državnog nastajanja. Njegov prethodnik sveti Petar Cetinski, Petar I. Petrović Njegoš, nije imao nikakvu silu, nego samo moralni autoritet kojim je ta sukobljena plemena, ako čitate, mogao da dovede u neki sklad. Ako čitate, recimo, njegove poslanice Petra I., vi se možete prosto zastrašiti tim rečenicama gde on kaže gluho doljanima, koliko sam vam puta govorio da se ne krvite sa nekim, a to je sve na 5 km rastojanja, dakle bila je krvna osveta, bilo su ubistva, plemenske veze, tako da je Njegoš to pokušao da polako usmeri u pravcu države. Prvo je doneo neku vrstu oružane sile, on imao perjanike, zatim je osnovao školu, doneo štampariju i tako da, dakle, to su neki prvi elementi, a to ne ide bez sile. Prognao je guvernadure Radonjiće, morao je da oscilira između Beča i Petrograda. Pred sam kraj svog života je rekao: ja, vladar ponosnih gora, sam puk i rob petrogradskih ćudi. Dakle, prosto delio je sudbinu jednog malog i slabog naroda kome je bio poglavar i nije nosio svoje vladarsko dostojanstvo sa velikom srećom. Više puta je ostavio svedočanstvo o tome. Tako da mislim da ovaj Platonov vladar i ta vladavina uma na neki način nije ni kod njega uspela da bude ostvarena.
Interesantno da sam imao potpuno suprotan utisak da se to
pričali. Možda ste vi upravo...
Baš da ste jednog mudrog vladara. Mudrog, ali... Upravo zahtevao mudrost na vlasti i zahtevao je da se vlasti ne teži po svaku cenu. Ovo poslednje što ste vi rekli, da mu nije bilo baš lagodno na vlasti, upravo
je
stilo...
Bio je očajan na vlasti. Znate, Platon je...
Zahteva.
Platon je na neki način to postavio, bar ja imam takav doživljaj, kako bi to trebalo da bude. A Njegoš je to morao da sprovodi onako kako se to sprovodi. A ta razlika koju je u Antici iskazao Aristotel čuvenom rečenicom da je Sofokle prikazivao ljude onakve kakvi, kakvi treba da budu, a Euripid onakvi kakvi jesu, čini mi se da i ovde funkcioniše. Njegoš je vladao u jednom sasvim realnom svetu gde nije raspolagao sa mnogo mogućnosti da bira, a te mogućnosti su bile takve da su ga često dovodile u blizinu odluka koje same po sebi imaju vrlo veliku težinu. I nije imao ono što je ključno za, za tu strukturu, kao u Platonovoj državi znamo da je to trodimenzionalna struktura duše koja ima svoju želju vezanu za stomak, volju vezanu za srce i svoj um vezanu za glavu, dakle to je trodimenzionalna duša. Ja, i Platon smatra da kao što idealna država podrazumeva harmoniju svih tih elemenata, tako i duša koja vlada tom idealnom državom mora biti harmonična, znači u njoj mora postojati sklad između želje, volje i uma. U samom Njegošu nije bilo tog sklada, ja mislim da je on prevashodno pesnik pa sukoba, unutrašnjeg sukoba, ali je on ostao u našoj tradiciji prevashodno kao pesnik. Mada to je moje viđenje njega kao vladara, ne znači da je tačno.
Da, slažem se sa tim. U tradiciji svakako Njegoš kao pesnik najpoznatiji. Baš sam u tom smislu hteo da vam postavim jedno pitanje. Mi smo ovde na neki način afirmisali stav da on nije samo pesnik bio, da je veoma značajan i kao filozof. Na filozofskom fakultetu Njegoš se ne proučava ozbiljno, nije deo te istorije filozofije. Šta mislite, zašto?
Pa ne znam koliko se na filozofskom fakultetu uopšte proučava odnos između filozofije i pesništva, ili odnos između filozofije i literature.
Proučava se generalno kroz estetiku, recimo, kao predmet.
Ali dobro, estetika obuhvata i druge.
Tako je. Ja sam ovde mislio na moment istorije filozofije, recimo.
On je na neki način bio on je pesnička vrsta, da kažemo, i religioznosti i filozofičnosti. A taj odnos između filozofije i literature ili pesništva, da se poslužimo Platonovim rečima, odavno su filozofija i pesništvo u nekom sukobu, piše Platon, mislim, u državi. E sad, kad on kaže odavno, to znači još starije od njega, ili bi barem moglo značiti, mada ima oni koji misle da on tu negde pomišlja na svoju sopstvenu neuspelu pesničku sudbinu, jer Platon je počeo kao pesnik. Dakle, pesničko delo Njegoševo je tako da bi podrazumevalo jednu disciplinu koja je vrlo osetljiva, i budući da sam se ja dosta bavio tim odnosom između filozofije i literature, o čemu sam napisao jednu knjigu posvećenu Nikoli Miloševiću, on je bio dakle taj filozof koji se jako mnogo bavio pitanjima literature, to istraživanje podrazumeva više slojeva. Prethodnik, recimo Nikole Miloševića, tom polju Anica Rebac. Ona je imala, dakle, više tih elemenata. Ono podrazumeva s jedne strane zaista filozofsku vokaciju, da čovjek ima jednu sklonost da stvari postavlja unutar filozofskog načina mišljenja. Ali s druge strane podrazumeva i jedno dosta precizno metodološko vladanje strukturom književnog dela, što se često dešava kod filozofa da izmiče. Dakle, neophodno je upoznati same unutrašnje zakonitosti samog pesničkog dela, znači ući u izvesnom smislu u metodsku svest proučavanja književnosti, a to nije uvek tako baš jednostavno. Recimo, ja znam jedno pismo o Merike, jednom nemačkom pesniku, u kojem Heidegger filozof i Steiger proučavalac, poznati nemački proučavalac literature, stilističke provenijencije, diskutuju o tom stihu, i sad ću ja to slobodno interpretirati, ali mislim da ne promašujem smisao. Heidegger utvrđuje da je jedan motiv kod Merike veoma značajan i kaže da se tu Heidegger uvek govori tim dubokim tonom i tom velikom idejom, da se tu osluškuje bivstvo koje kuca i tako dalje i tako dalje. A Steiger mu odgovara upravo onako kako odgovaraju književni istoričari u toj situaciji, kaže sve je to tačno i divno ste vi to rekli, nego znate, taj motiv je topos, pripada svim drugim pesnicima te epohe. Dakle, u proučavanju literature filozofski nadahnuti istraživači su skloni da apsolutizuju jedan pojam. A književno usmereni istraživači uvek gledaju da ga relacionizuju, da ga vide unutar njegovog neposrednog konteksta. A onda je to zahteva jednu specifičnu disciplinu, jednu vrstu vežbanja. Nije to nešto nedostignuto, nego prosto zahteva izvesno vežbanje. Tako da mislim da svi ti faktori zahtevaju jednog posebnog istraživača koji mora voditi računa o istorijskim faktorima književnog dela, jer delo nastaje u nekom prethodnom vremenu, a onda s druge strane mora imati tu metodsku svest. Tako da ne znam koliko je uopšte to moguće kao proučavanje književnog dela. U onoj pregledu srpske filozofije, koja je u nemačkom jeziku objavljen pre 20 godina, koji su uredili Mihajlo Đurić i Slobodan Žunjić, u jednom vrlo opširnom predgovoru pomenut je Njegoš kao predstavnik te neke predfilozofske, da kažemo, situacije ili pesničke. A zašto, da li je moguće da se on proučava, pa to je pitanje na koje mi se čini da nema preciznog odgovora. Ukoliko neko od ljudi koji predaju filozofiju pronađe razlog, mogao bi da bude zanimljiv. Bilo je nekad, Vuko Pavićević je recimo bio poznati komentator Njegoša, on je bio profesor etike na Filozofskom fakultetu.
Prošle godine vi ste objavili knjigu Duh samoporicanja, prilog kritici srpske kulturne politike. Ta knjiga izazvala veliku pažnju. Recite nam o kakvom se samoporicanju radi, kako biste pojem suštinski to odredili.
Pojem samoporicanja nije po sebi jednoznačan pojam. U susretu sa Bogom mistik doživljava jedinstvo i mističku ekstazu, ono što se u mističkom jedinstvu pojavljuje, upravo unutar horizonta samoporicanja. Dakle, odvija se izvesno poricanje samoga subjekta i stupanje u neku vrstu praosnovnog jedinstva ili praosnovne celine. Evo, ja sam to tako jednostavno rekao, možda je to malo i komplikovanije, ali dakle samo poricanje ima svoju, da kažem, ontološku dimenziju. Dakle, deluje kao neka kontrola egoizma, kao kontrola subjektiviteta i tako dalje. Nešto je drugo kada te ontološke pojmove preselite u kulturnu situaciju. Tu su problemi drugčije postavljeni i budući da moja knjiga ima podnaslov prilog kritici srpske kulturne politike, jasno je da je ovdje reč o upotrebi jednog kulturno-političkog pojma. Samo poricanje ovdje po meni znači pristajanje na jednu vrstu ideološke redukcije, na jednu vrstu redukcije pojma otvorenost na jednu ideološku dimenziju. Dakle, na izvestan ideološki pravac, redukcije, da se sama ideja otvorenosti redukuje na određenu stvarnost, a onda se unutar te stvarnosti odvija dodatna redukcija. Tako ja smatram da je srpska kulturna politika u celom 20. veku bila manjinski izbor srpske kulture, da to nije plod samo neke proizvoljnosti, nekoj nužnosti, dakle istorijskih sila koje su delovale, da je ta činjenica u izvesnom smislu bitno predodredila našu ukupnu kulturnu svest, javnu svest, i da se to odigravalo posebno dramatično i važno unutar onog perioda koji ja zovem titoističkim periodom. To je period 1945. do praktično 2000. ili ajde 1990. kao jednopartijski sistem. Dakle, tih 45 godina su po mom osjećanju stvari kristalizovale jedno razumevanje stvarnosti koje se i dan danas pojavljuje i obnavlja pred našim očima. I to osporavanje samoga sebe ima vrlo precizne odlike. Tako samoporicanje predstavlja kada vi umjesto da zastupate univerzalno stanovište, u stvari zastupate stanovište neke druge partikularnosti pod likom univerzalnosti. Tako, na primjer, kada svet, iskustvo otvorenosti prema svetu svedete na zapadno iskustvo, vi ste izvršili jednu redukciju unutar kog provejava određena ideologija. A kada potom svoju sopstvenu kulturnu situaciju predodredite zapadnom viđenju svoje sopstvene kulturne situacije, vi ste onda izvršili novo nasilje nad činjenicama stvarnosti. Pošto ja smatram da je taj vektor u našoj kulturi dugotrajan, ja smatram da je duh samoporicanja jedan duh koji se ponavlja u srpskoj kulturi u različitim istorijskim ritmovima. On poseže za različitim obrazloženjima Nekada su to ideološka obrazloženja vezana za ideju jugoslovenstva. Nekada su ta ideološka obrazloženja vezana za ideju komunizma. Nekada su vezana za titoističko jugoslovenstvo. Ali svaki put iznova ona se usmeravaju na jednu vrstu odsustva svesti o sebi koja bi podrazumevala one ljude koji biraju nacionalnu kulturu, dakle srpsku kulturu, kao rezonancu sopstvenog izbora. To toga mi je vrlo važno da kažem, dakle da ja podrazumevam srpsku kulturu kao izbor, a ne kao nužnost, ni kao biološko, ni kao neko drugo predodređenje, nego prosto postoji izvestan izbor koji on neko pravi. Ja se u knjizi pozivam na Miloša Crnjanskog, koji je 1934. godine vrlo precizno to rekao, da je nama neophodna politika koja ne bi bila nimalo nasilna, ali politika koja bi bila čisto srpska. To je pitanje, to je on prvi rekao 34. uočavajući da upravo se odvija jedno premeštanje samorazumevanja na horizont koji jednostavno rečeno nije vezan za ovu kulturu. I to je po meni vrlo bitno pitanje.
Slažem se. I za kraj još jedno pitanje, pošto nam je ostalo još malo vremena do kraja intervjua, odnosno razgovora našeg. Citirat ću nešto što ste vi također napisali u knjizi i postaviti im posle toga još jedno pitanje. Vi kažete sledeće. Postoje kao moderne inkarnacije zla Gulag i Auschwitz, ali postoji i Hirošima. Kako pevati i misliti posle Hirošime? Ako su Gulag i Auschwitz simboli totalitarizma, Hirošima je simbol onoga što može da učini demokratski um. Moje pitanje je, da li se totalitarizam ispoljava i na zapadu, a ne samo na istoku?
Nema nikakve sumnje da iskustvo 20. veka je vezano za dva totalitarizma, dakle za totalitarizam nacistički i za totalitarizam komunistički. Također nema nikakve sumnje da su dva velika romana napisana u bitnoj dimenziji obe ove stvari. Thomas Mann je napisao veliki roman Dr. Faustus, gde je upravo prizvao tu ideju totalitarizma nacističkog, a Mihail Bulgakov je napisao veliki roman Majstor i Margarita, u kojem je prizvao ideju totalitarizma koja je bila komunistička. Oba ova romana imaju u svojoj podlozi, u svom unutrašnjem simboličkom svetu dijaboličku tradiciju. To su dva moderna romana o đavolu. I to je vrlo bitno. To je vrlo bitno, znači, da se naglasi. Dakle, oni su prepoznali izvestan dijabolički svet. S druge strane, Miloš Crnjanski u svom romanu o Londonu, o čemu sam napisao knjigu Crnjanski i Mefistofel, tu istu dijaboličku tradiciju plasirao na zapadni svet. On je dugo živeo u Londonu, od 41. do 66. godine, imao jedno veliko iskustvo, i on je prepoznao izvestan impuls dijabolički unutar onoga što obično zovemo demokratskim svetom. Meni se čini da ova vrsta dijaboličke tradicije, iako ona pada u jednu situaciju koja je sekularna i mi nismo uopšte naučili na taj način da gledamo na stvari, a literatura nas tera da gledamo tako stepenasto, ima svoj značaj. Meni se također čini da svako apsolutizovanje, pa i apsolutizovanje zapadnog iskustva, nesumnjivo vodi u sužavanje slobode i u posljednjoj instanci može dovesti do određenog oblika totalitarizma. Ja zaista ne mogu da prihvatim da je nemoguće u glavnom toku medijske svesti ospoljiti čitav niz prilično očiglednih istina. To je već nešto što po meni ima naznake neizvesnog totalitarističkog načina mišljenja. Naravno da je margina drugčija. Nije ista bila ni u nacizmu, nije ista bila ni u komunizmu, nije ni ovde. Ovde je margina veća. O čim što mi sad razgovaramo na jednom radiju, koje državni radio bitno pokazuje razliku u margini. Ali s druge strane, ne treba zaboraviti da su tehnike manipulacije postale drugčije. Da zatvoren poklopac na neki način omogućava da lonac eksplodira, da ventil na poklopcu nekako čini da para unutra bude kako treba, ali da stvari ipak idu. Dakle, po mom osjećanju stvari, nema nikakve sumnje da postoji totalitarni impuls u ovom samorazumljivom rasprostiranju demokratskog sveta koji se redukuje na zapad. Vi dakle vidite da, na primjer, ruski izbori nisu slobodni, a da je ruski predsjednik sumnjivo izabran, jer iz njega glasalo svega 62% građana. Kada, međutim, zapadni predsjednik bude izabran u nekoj državi sa 25% građana, to je onda demokracija. Dakle, to odsustvo standarda, upotreba intelektualne elite, to isto možemo proširiti na vrlo osjetljive teme, kao što je recimo upotreba holokausta, upotreba genocida u različitim situacijama, gdje se jedna stvar imenuje kao genocid, a neka druga se ne imenuje. One su korelativne, uporedive po broju žrtava, uporedive po situaciji, ali medijski imaju potpuno različit tretman i tu ima izvjesnog impulsa totalitarističkog i tu nije mala uloga intelektualaca. Danas intelektualci nisu u poziciji Sartrovoj koji može da prodaje Imanite 68. godine, ako se ne varam, iako je časopis zabranjen jer nekako izaziva opštu pažnju. Danas intelektualci su u poziciji da budu smešni. Oni pretrpe stravičnu odmazdu, kao što je recimo Handke pretrpeo, iako je to nesumnjivo autentičan pesnik i veliki pesnik nemačkog jezika, oni pretrpe ogromnu odmazdu i bivaju još izvrgnuti ruglu, podsmeva im se. To je ta jedna tehnika ispražnjavanja stvarnosti koja ima svoje nesumnjivo totalitarne impulse koje je Crnjanski genijalno uočio u svom posljednjem romanu, u svom testamentarnom romanu o Londonu.
Sloboda je skupa, možemo tako da kažemo.
Osnovno, sloboda je onako određena, bare u mom doživlju, kako sam završio svoju knjigu Duh samoporicanja, da smo slobodni samo onda kada možemo da sumnjamo. Upravo ideja totalitarizma je u tome da nam sumnju u prezentovane istine na neki način onemogući. Meni se čini da je sloboda za sumnju nesumnjivo evropska tekovina, jer je sumnja nesumnjivo autentično evropski pojam.
Svakako hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Milom Lomparom, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Totalitarizam. Totalitarizam podrazumeva potpunu moć državne vlasti na svim područjima javnoga, političkoga, duhovnoga, pa i privatnog života građana. Potpuno i neograničeno gospodarenje države nad životom, delatnošću i mnenjem svih pojedinaca i grupa. Kao politički sistem, tipična je pojava evropskog nihilizma i u svojoj suštini negacija svake politike, budući da kao perfektna ili suptilna i skrivena diktatura više ne pruža mogućnost ni za kakav politički otpor, niti nadu u promenu iznutra, jer je svaka demokratija, ako formalno i postoji, zapravo eliminisana. Političke slobode građana raznim administrativnim merama bespoštedno su zgažene. Samovoljnu supremaciju elite nad bezglavom masom osigurava totalitarni policijski aparat i ona se legitimiše mitom 20. veka o istorijskoj nužnosti i tobožnjom višom misijom. Za razliku od običnog etatizma istočnih despotija, gde je vladala gruba sila despota nad ostalima bez zakona, i evropskog feudalizma, gde se vladar uzdizao iznad ostalih po feudalnom pravu, totalitarizam je proizvod novije istorije. U svojoj suštini on predstavlja perfektnu, plansku i organizovanu sociotehniku jedne univerzalne volje za moć, gde je čovek građanin degradiran na puku sirovinu i materijal koji se u milionskim masama troši na više ciljeva. Kao vrhovni vođa u takvom društvu, obično se ne pojavlja nikakav izuzetno snažan pojedinac, ličnost s moralnim i intelektualnim autoritetom, već neko ko je proizvod slučajnih okolnosti i kao takav u najboljem slučaju samo genijalan mediokritet, tipičan reprezent opšte bezličnosti. On mesi anonimnu masu kao testo, ali i sam neprestano zavisi od nepredviđene igre slučaja i kao što danas biva obdaren božanskim predikatima, najveći, najmudriji, najbolji, tako već sutra može da izgubi kontrolu nad sektorima državne mašine. Ako padne u nemilost, može opet da bude bačen u blato beznačajnosti, odakle je i potekao. Pa čak i da postane žrtva vlastitog aparata. Na njegovo mesto dolazi onda novi vođa koji proklinje starog, proklamuje novi program i sve ide iz početka. Totalitarizam predstavlja najreakcionarniji oblik diktature i odlikuju ga rasna, nacionalna i ideološka mržnja, kao i bezobzirna eksploatacija radnih ljudi, porobljavanje drugih naroda i izazivanje novih ratova. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.